Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim de söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim de paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa gəlmə
yox.
Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən
səbəbəndən getmirəm. Yox, xəfiyyə xüsusi mənim adım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tıxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlı.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetlana açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radyosu. Efirdədir, işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi dinləyəcəyiniz ünvanlar dəyişməz qalır. Hələ ki, internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz bizi. Peklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizi dinləmək olar. Eləcə də bizə Web TV-də baxmaq imkanınız var. Azadlıqradiosu.az saytına gəlin və şərtlərlə orada tanış olun. Bugün təhsil və səhiyyə xərclərindən danışmalıydıq, daha doğrusu büdcədə tutulan təhsil və səhiyyə xərclərindən, amma gələn bir xəbər bizim proqramımızı dəyişdi. Rafiq Tağı, yazıcı Rafiq Tağı vəfat edib. Bu, belə bir xəbər aldıq və bugünkü buraxılışımızı da ona həsr edəcəyik. İkinci saatda isə Rafiq Tağının Azadlıq Radyosuna verdiyi müsahibələri təqdim edəcəyik. İlqar Rəsul bir neçə il öncə ondan tanımçın suslar rubrikasına müsahibə götürmüşdü, onu təqdim edəcək. Və birinci saatda onun dostlarını, tanışlarını efirə qoşacaq. Eləcə də onunla bugün sonuncu görüşən həmkarımız Marif Çingizoğlu demək studiyadadır. Marif, axşamın xeyir olsun.
Axşamın xeyir.
Günün birinci yarısında Marif Çingizoğlu bir sayda şəhər xəstəxanasındaydı. 312-ci otaqda Rafiq Tağı orada müalicə olunurdu və xoş bir ovqatdaydı. Marif Çingizoğlu da axşam saat 8-də oradan bir reportaj hazırlanmalı idi. Amma video görüntü yerləşdirildi, reportajın ilk cümlələri yazıldı və ardınca belə bir xəbər gəldi. Necə idi, Marif?
Demək, mən çox çətinliklə getdim Rafiq Tağının yatdığı palataya. Əvvəlcə məni buraxmadılar və bütün sumkalarımı aldılar filan. Amma Cüneyl xanım Mövludla, yazar Cüneyl xanım Mövludla biz rastlaşdıq. O əlində yəni sumka, meyvə və gül dəstəsi. Mən ondan soruşdum, hara gedirsən? Dedi ki, Rafiq müəllimin yanına gedirəm. Vaxtı ilə deyir, mənim anamı o sağaldıb. Və biz qalxdıq, bircə ondan söhbət elə qalxdıq. Palata 312-ci, 3-cü mərtəbə, 312-ci otaq. Öz çox yaxşı hiss eləyirdi, gülürdü, yəni təbəssüm var idi üzündə. Və kiçik qardaşı da yanında idi, bir də bacısı oğlu yanında idi. Və sistem altındaydı. Və birdən elə bir söhbət eləyəndə o qardaşı qeyd elədi ki, Rafiq bəy, sən desən sistemlən damcılar gəlmir, o özü tənzimlədi. Aha, çünki özü də həkimdir.
Həkim idi, bəli.
Mən soruşdum, Rafiq bəy, həkimsiz, sizin özünüzün özünüzə verdiyiniz indiki qiymət nədir? O qeyd elədi ki, stabil ağır, yəni o qədər də yaxşı deyil. Amma mən bir şey deyim, o videoda da indi bizim səhifədə yerləşdirilib, indi ona baxanlar da, mütəxəssislər də və yaxud elə adi adamlar da görə bilər. Nəsə çox narahat idi, çox həyəcanlı idi, çox narahat idi, udqunurdu və hətta o qeyd elədi ki, orada yorğanı birdən ağzına tərəf çəkdi. Cüneyl xanım ondan soruşdu ki, Rafiq bəy, yəqin biz söhbət elədik ki, siz narahat oldunuz, yoruldunuz. O dedi ki, yox, məndə son günlər hıçqırmaq əmələ gəlib və o tez-tez dilindən dodaqların sıxırdı, belə deyək, dişlərindən dilin sıxırdı, dodağın yalıyırdı, nəsə elə bir quruluq var idi onun ağzı, nəsə danışanda elə bil ki, boğazı quruyurdu və həm də mən təxminən onun gözlərində bir narahatlıq hiss olunurdu, düzdür, təbəssüm var idi, biraz gülürdü və mən onunla təxminən bir neçə dəqiqəlik söhbət elədim və ondan soruşdum ki, özünüzü necə hiss eləyirsiniz, dedi ki, yəni stabil ağırdı. Sonra mən bir söz söhbət yaranmışdı, məlum olmuşdu ki, onun bir neçə ona vurulacaq bıçağın qarşısını, onun əlindəki kitab qarşısını alıb və məlum oldu ki, o hansı, mən soruşdum ki, Rafiq bəy, hansı müəllifin kitabı idi? O dedi ki, o Nikolay Berdiyayevin kitabı idi, düzdür, adını demədi və o qeyd elədi ki, o həmin kitab olub onun sumkasında, amma onun o çantasında olan o sapıq cırıq yeri əvvəlcədən var imiş, yəni o bıçaq onu cırmayıb, belə bir şey dedi. Sonra mən soruşdum ki, nə vaxt sağlıq olsun siz çıxarsınız, dedi ki, görə gələ. Bir də ondan soruşdum bu sizinlə bağlı yazıları, sonra verilişlər, İran səfirliyin bəyanatı filan bunlara baxdı. Çünki onun düz elə başının üstünə üzbəüz divarda televizor var idi və soruşdum ki, xəbərləri izləyirmi, verilişə baxırmı? Dedi, yox, baxmır, amma qardaşı bu arada söhbətə qoşuldu, dedi ki, hə, biz ona demişik səhər televiziyasında filan da. Mən də bir daha sual verdim ki, sizinlə bağlı səfirlik, İran səfirlik bəyanət yabikəsində Rafiq Tağıya hücum iki ölkə arasında olan iki ölkənin arasındakı münasibətləri çorlamağa xidmət edir filan və bu barədə yayılan ki, İran səfirliyi bu ümumiyyətlə İran hansı xüsusi xidmət orqanlarının bu işin arxasında durması filan bu mətbuatda müxtəlif yayılan məlumatlara o dedi ki o, hə, ehtimallar səslənirdi müxtəlif o dedi ki
xəbəri yoxdur.
Mənim eşitmişəm, amma ona səfirliklə bağlı dedim ki, səfirliyin də məlumatını eşitdiniz. O nəsə dedi, yox. Sonra Cüneyl xanım ona gül gətirmişdi. O gül tərəfə baxdı və dedi ki, nə əziyyət çəkirsiniz. Amma sonra mən həm də söhbət əsasında o qardaşı da dedi, özü də bildirdi ki, o hardasa elə palataya köçürülənlər nəsə iştahında problemlər var. Ümumiyyətlə heç nə yemək istəyir.
Həkimlərlə danışa bilmişdim, Marif?
Mən həkimlərlə həmin anda danışa bilmədim, çünki biz orada olanda onun otaqda bir polis dayanmışdı, serjant idi və qardaşı, bacısı oğlu, bir də özü. Amma polis, belə deyək, həkimləri görə bilmədim mən, çünki orada ancaq bizi 3-4 dəqiqə görüşə icazə verdilər və sonra dedilər ki, yox, çıxın, biz də çıxdıq, tərk elədik. Və redaksiyaya mən gəldim, təxminən mən onunla danışandan bir saat yarım sonra, siz dediyiniz kimi videonu səhifəyə yerləşdirəndən sonra belə bir xəbər gəldi.
Təşəkkür edirəm. Marif Çingizoğlu studiyamızda Rafiq Tağını son görən, onunla son söhbət edən jurnalistlərdən biri, bəlkə də elə sonuncu jurnalist və Marif Çingizoğlu onun həkimi ilə danışa bilməmişdi, amma Rafiq Tağının ölümündən sonra İlqar Rəsul onun həkimi ilə danışıb. Biz İlqarın o söhbətinin yəni nə deyiblər, onu çatdıracağıq, amma indi telefon xəttində Ülkər Akif qızıdır. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, bir sayılı şəhər xəstəxanasının qarşısında olmalıdır həmkarım. Ülkərlə əlaqəni indi bərpa edəcəyik, xəttə problem yaranıb, yəqin ki, biz indi onu qoşacaq, amma İlqar, həkimlər sənə nə dedilər, izahat nə idi ki, yəni günorta Marif Çingizoğlu ilə normal danışır vəziyyət
Həkimləri ilə mən danışdım, ikisi ilə də Abbas Abbasov və Nizaməddin Səmədov. Və ikisi də əməliyyat eləmiş həkimlərdir. İkisi də bildirdi ki, onun vəziyyəti yaxşıdır. Bir gün əvvəl, o bir gün o deməli Rafiq bəy əməliyyat olunanın səhəri günü biz getmişdik xəstəxanaya və o deməli səhəri yox, sonrakı günü, ikinci günü və o artıq palataya köçürülmüşdü. Biz onda həmin orada deməli şöbə müdiri ilə də söhbət eləmişdik. Bildirmişdilər ki, hə, palataya köçürülüb və yaxşıdır. Və həkimlərindən mən soruşdum ki, bu nəyə belə oldu? Bildirdilər ki, deməli Abbas Abbasov bildirdi ki, əslində yaxşı olub vəziyyəti. Bu boğulmadır, amma konkret nəticə araşdırma deməli meyit deməli ciddi müayinə olunandan sonra bilinəcək və onda demək olar konkret söz, amma onun vəziyyəti yaxşı olub. Nizaməddin Səmədov bildirdi ki, təcili qaydasında olub və özü də yaxşı olub, heç bir belə ki, o öləsə adam deyil idi, hətta belə bir söz işlətdi. Amma mən soruşdum ki, niyə bəs o reanimasiyaya köçürüldü, reanimasiyadan Ülkəri dinləyək, bəlkə sonra danışaq.
Ülkəri dinləyək ki, İlqar, sonra davam elətdirərik. Ülkər, hər vaxtın xeyir, əməkdaşımız.
Hər vaxtın xeyir.
Məlumatları çatdırardın bizə, orada nələr baş verir?
Şahnaz, biz indi xəstəxananın həyətindəyik. Qardaşı ilə müsahibə aldıq. Ölüm anında onun yanında olub kiçik qardaşı İlqar deyir ki, birdən o dedi ki, mən qaytarmaq istəyirəm. Biz onu dikəldəndə artıq gördük ki, gözləri bərələ qaldı və elə o andaca keçindi. O zaman qışqırbağa saldıq, həkimləri çağırdıq. Onu reanimasiya apardılar və amma artıq biz başa düşdük ki, gecdi artıq rəhmətə gedib. Həkimin Nizaməddin Ələsgərov deyir ki, elə təzəcə xəstə ilə görüşüb, Rafiq dağı ilə görüşüb və onun vəziyyətinin normal olduğunu görüb xəstəxanadan çıxırmış və elə o anda ona zəng gəlib deyiblər ki, Rafiq dağı rəhmətə gedib. O da deyir ki, boğulmadan rəhmətə gedib. Belə yəni, ali özürləri buradadır. Hazırda əlimizdə olan məlumata görə onu ölüxanaya aparıblar Rafiq dağının cəsədini və biz indi elə ölüxanaya doğru
yəni,
gedirik.
Murqa aparıblar.
Aha, necə?
Murqa aparıblar. Ailə üzvlərindən qardaşınla danışa bilmirsən. Yəqin dostları, həmkarları da oradadılar.
Buradadır, bəli. Bütün həmkarları buradadır. Onu sevənlər buradadır. Ailə üzvləri, yaxın qohumlar buradadır hamı. Amma belə vəziyyət yəqin hamıya aydındır. Ona görə bir çox onunla danışmaq elə ki, mümkün deyil.
Təşəkkür edirəm. Ülkər, Ülkər, hər hansı bir məlumat olarsa efirimizə qoşulacaqsan, gözləyəcəksən xəbərlərini. Ülkər Akif qızı idi. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı bir saylı şəhər xəstəxanasının qarşısında gördüklərini və gördüklərini çatdırırdı. Ülkər, buyur, söhbəti davam elətdirək.
Və mən hüquqşünas Erkin Qədirli ilə danışdım bu məsələ ilə bağlı. O bildirdi ki, əslində bütün məlumatları o da izləyir, ehtimallar, kimlər vəsait bu məsələ ilə bağlı hallandırılır, amma Erkin Qədirli bildirdi ki, bu Rafiq Tağının bilirik ki, mühafizəsi barədə də fikirlər səsləndirilirdi, onun mühafizəsinin təşkil olunması falan.
Yeri gəlmişkən elə ailəsi, qardaşı Alim Tağıyev mətbuata demişdi ki, artıq bunlar bununla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər ki, təhlükəsizliyi təmin olunsun.
Erkin Qədirli də dedi ki, belə polisin hər kəsə, hər bir xəstəyə deyək ki, yaralıya nəzarət eləmək imkanı da yoxdur. Ona görə amma müraciət olunursa, əgər yaxın adamları tərəfindən müraciət olunanda bu məsələ təmin edilir. Olunubsa müraciət təmin edilməlidir. Əgər edilmədiyi halda bu araşdırmaya artıq araşdırıla bilər. Digər tərəfdən Erkin Qədirli bildirir ki, ümumiyyətlə adam, bu cür adamlarla bağlı məsələdə müxtəlif şübhələr yaranır. Sözsüz ki, onun vəfatı ilə bağlı necə ola bilər, kimlər eləyə bilər və s. Amma bütün bunlar ehtimaldır. Bütün bunlar araşdırılma nəticəsində o meydana çıxır ölümün səbəbi və ümumiyyətlə son sözü araşdırmadan sonra əgər həkimlərin səhvi varsa, ya bu üzə çıxırılsa, ondan sonra hüquq mühafizə orqanları deyir. Erkin Qədirli bildirir ki, əslində hamının ağlına gələn şübhə ilk əvvəlcə buna qəsd edilməsi, sonra indiki hadisə ilkin olaraq istər istəməz adamda ona nəsə edildiyi düşüncəsini yaradır, amma o bildirir ki, onun özü də əslində Rafiq Tağının dinlə bağlı xüsusilə yazılarıyla razı olmayıb və razı olmayıb və
bəli, bu barədə
özünə də deyir. deyib və hesab eləyir ki, Rafiq Tağı bu din məsələsində biraz dözümlülük yanaşmalı idi. Bəzi həqarətlər də olurdu onun yazısında, amma bununla belə İrkin Qədirli deyir ki, o hesab eləyir ki, heç bir əsas vermirdi bu yazılar ki, ondan bu cür rəftar olunsun, əgər yazılara görə olunubsa və buna görə ümumiyyətlə belə yazılarına, fikirlərinə görə insanla heç cür ona qəsd etmək, ondan belə hesablaşmaq düz deyil. Bütün hallarda hüquqşünas olaraq o məsələni nəticəyə və nəticədən sonra görüləcək işlərə yönəldir. Və bilmirəm nə dərəcədə, amma bir şey də mən deyim ki, indi biz əlaqə saxlayırıq, deməli, yaradıcı insanlarla falan, əks çox adam ora gedib deyin, başqa indi əlavə əlimizdə məlumatlar olsa, əlavə başqa həkimlərlə də danışırıq, bir məsələdə iştirak eləməyən, amma bəzi məsləhətlərini, ehtimallarını, mülahizələrini öyrənmək istəyirik.
Yəni, mütəxəssis rəyləri də öyrənəcəksiniz bu şübhələri.
Mən bir şey dedim, yəni, mən xəstəxanadan gələndən sonra, Rafiq Tağı ilə görüşüb gələndən sonra, mən onun ortancıl qardaşı ilə, Rafail ilə danışdım. O dedi ki, biz çox narahatıq, Rafiq Tağının evinə mühafizə götürülməyib, ailəsi mühafizə olunmur. Rafiq Tağının da yanına palataya iki gündür polis qoyulur, o da az bir müddət dayanır gedir. O narahatıq, çünki cinayətkar bu hadisəni törədən adam tapılmayana qədər ən azından Rafiq Tağının evinin ətrafında, ailəsinin yanında, yörəsində polis səhər mühafizə xidməti olmalıdır ki, biz bu təhlükədən, yəni təkrar rastlaşmayaq, üzləşməyib təhlükə ilə. Bax, belə bir şey narahatlığı var idi ailəsindən. Həm də elə ayın 20-si səhər tezdən Rafiq Tağı artıq əməliyyat olunan saatdan sonra ailə üzvləri Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət elədilər. Poçt vasitəsilə bizim yanımızda oldu. Yəni onlar məktub yazmışdılar.
Təşəkkür edirəm həmkarlarıma. İlqar Rəsul, Marif Çingizoğlu idi studiyada və biz vaxt tapdıqca həmkarlarımız yeni məlumatlar topladıqca onları efirə qoşacağıq və yazıçı Rafiq Tağının həmkarlarını da efirdə eşitməyə çalışacaq. Birazdan biz başqa mövzuya keçəcəyik, amma mən istərdim ki, Rafiq Tağı ilə bağlı bir məlumat verim ki, noyabrın 19-unda şənbə günü demək ki, naməlum şəxslər tərəfindən bıçaqlanmışdı. Vaxt üzrə Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsi ilə, yəni qəsdən sağlamlığı ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanmışdı. İstintaq isə Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlər İşləri üzrə İstintaq İdarəsi aparırdı. Cinayəti törədənlər hələ tapılmayıb, hər halda hüquq mühafizə orqanlarının son məlumatları budur və hadisənin motivi bilinmirdi. Rafiq Tağı özü mətbuata demişdi ki, elə Azadlıq Radiosuna sonuncu müsahibələrindən birində demişdi ki, bu işdə İran casus şəbəkəsinin əli ola bilər. Bu onun ehtimalı idi. Daha sonra İran səfirliyinin də bununla bağlı açıqlaması oldu və deyilənləri əsassız adlandırdı. Bununla bağlı siz de yaza bilirsiniz bizə 057-44-10-17 isimiz xəttimiz açıqdır. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaq imkanınız həmişəki kimi qalır. 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Dediyim kimi xəbərləri çatdıracaq. İndi isə qısa bir ara veririk.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Bir can
Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki. Canbaki. Can sana kurban bakayım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
İz.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də daldım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizim ünvanlarımız internetdə azadlıqradiosu.az, peyklərdə, Hortbörfdə ya da Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Rəcələ Web TV-də, Azadlıq TV-də bizi izləmək imkanınız var. Gəlin saytımıza şərhlərlə orada tanış olun. Və bugün yazıçı Rafiq Tağı xəstəxanada keçinib. Qəflətən və buna bağlı bir qədər əvvəl xəbərləri çatdırdıq və növbəti saatda da bu haqda danışacaq və onun həmkarlarını, ailə yaxınlarını biz efirə qoşmağa çalışacaq. Həmkarımız da bir saylı Şəhər Xəstəxanasının qarşısındadır. Yeniliklər olduqca biz sizə çatdıracaq. Amma biz studiyada başqa bir mövzuya keçid alırıq. Təhsil və səhiyyə xərcləri 2012-ci ilin büdcə, dövlət büdcəsində bu haqda danışacaq. İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Eləcə də təhsil üzrə ekspert Əli Üstəd Osmanlı. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Və bilmirəm, bu mövzuya biraz köklənməyimiz bəlkə çətin olacaq, amma cəhd eləyək ki, bu haqda danışaq. Və dinləyicilərimiz də yazsınlar 050-744-1017 SMS xəttidir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az-a internetdən yaza bilərsiniz. 436-77-41 sayda telefona da zəng edib suallarınızı vermək imkanınız var. Beləliklə, növbəti ildə təhsilə təxminən 1 milyard 575 milyon manat ayrılması nəzərdə tutulur. Səhiyyə isə 595 milyon manat. Səhv eləmirəm ki,
xeyr.
Büdcəni təxminən ikisi bir yerdə 15%-ni təşkil edəcək, yox?
Təxminən.
Təxminən. Necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, sizlərin, mütəxəssislərin rəyini alaq bu təhsil xərcləri ilə bağlı. Rövşən bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, xərclərin hansısa bir həcmi nə isə ifadə edir. Tutaq ki, təhsil xərcləri büdcənin hansısa bir faizi olmalıdır. Dünyada qəbul olmuş, belə deyək, belə oturuşmuş standart yoxdur, amma bir qayda olaraq təhsil xərcləri ayrı-ayrı ölkələrdə büdcənin onda birini təxminən 10%-dən 15%-nə qədər təşkil edir. Yaxud da ki, təhsil xərclərinin ümumi daxili məhsulda payı təxminən inkişaf eləmiş ölkələrdə 7-8%. Yəni, bu tip göstəricilərin özünün əhəmiyyətli göstəriciləridir. Amma ümumiyyətlə, təkcə xərclərin həcmi Azərbaycan təcrübəsi, bir çox keçid ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, hələ xərclərin hansısa bir dinamika ilə artmağının özü, yaxud xərclərin həcminin böyük olması hələ də hansısa bir sahənin, o cümlədən dövlətin belə deyək, öhdəlik daşıdığı, sosial öhdəlik daşıdığı ki, bir çox funksional sahələr var, hələ də onun inkişafı üçün heç də vacib şərt deyil. Məsələn, biz paraqlı bir detal deyim, məsələn, təhsil xərcləri, Azərbaycan ümumiyyətlə bilirsiniz ki, xərclər, büdcə xərcləri daha çox 2005-ci ildən sonraki dönəmlə sürətini artmağa başlayıb. Ona görə bizim iqtisadçı dostlarımız da adətən bu cür tendensiyaları müqayisə edəndə 2005-ci ildən sonraki dövrü götürürlər, yəni böyük neft pulları gələn vaxtla. Məsələn, bir detala baxaq, təhsil xərcləri 2005-ci ildə 353.4 milyon manat olub. İndi olacaq, yəni dövlət hökumət proqnozlaşdırır, 1 milyard 576 milyon manat. Yəni, nə az, nə çox, təxminən 5 dəfə artım var. Son, yəni, belə 7 ili götürsək, yəni 2005-ci ilə 2012-ci ilə müqayisə eləyəndə, təhsil xərcləri 5 dəfə artıb. Amma biz indi burada iki cür yanaşma olmalıdır. Əvvəla, bugünkü təhsil xərcləri heç də bizim o dediyimiz standart baxımından qane edici səviyyədə deyil. Məsələn, Azərbaycanda təhsil xərclərinin ümumi daxili məhsula payı 3% civarında dəyişir. Halbuki mən bayaq dedim ki, inkişaf edəmiş ölkələrdə bu göstərici 6%-dən az deyil. 6, bir çox ölkələrdə 7% arası dəyişir. Yəni, bu çox böyük, o baxımdan müqayisə edəndə bizdə təhsil xərcləri heç də yüksək deyil. İkincisi, təhsil xərclərinin deməli büdcədə payını götürəndə bizdə 9% civarındadır. Halbuki məsələn tutaq ki qonşu Qazaxıstanda 15%-dir. Yəni o baxımdan götürəndə biz burada müxtəlif yanaşma, kəmiyyət yanaşması baxımından götürəndə təhsil xərclərinin səviyyəsi bəlkə ilk baxışdan artım tempi çox görüşür. Amma biz nəticə haqqında danışırıq ki, bugünkü səviyyə baxanda, bugünkü vəziyyət üstə gələk bir şey nəzərdən qaçırtmayaq ki, təhsil xərclərinin 2012-ci ildə təxminən 60%-ə qədər əmək haqqı xərcləri olacaqdır. 2005-ci ildə də təxminən 80%. Yəni burada əmək haqqı xərclərinin məsələn 200 deməli 87 milyon manat 2005-ci ildə təhsil xərclərinin əmək haqqına yönəldib. Pedaqoji heyətinin əmək haqqına yönəldib. Amma bu illərim 900 milyon manat alacaq. Üstə 700 milyon manat alacaq. İlk baxışdan belə deyək, bu yaxşı görünə təsir bağışlaya bilər ki, əmək haqqı artır. Amma bizim üçün önəmli olan odur ki, bugün Azərbaycan müəlliminin əmək haqqısı nə vacibi, normal onun yaşayışı üçün, müəllim kimi bir peşə statusunun yüksək səviyyədə saxlamaq şərti ilə, onun normal yaşayışına, nəinki normal yaşayışına, minimum fiziyoloji tələbatlarının ödə, hələ mən onu demirəm ki, o maaş nə dərəcə onun yaradıcılıq imkanlarını artırmağa stimullaşdırır.
Artıq yəni, nazir özü bir başı bu haqda danışır. Nazir Müsir Mərdanov ilin əvvəlində, tədrisinin əvvəlində bundan bağlı açıq mesajını verdi.
Bəli, ona görə mən sizə deyirəm ki, yəni bugün bu illərim hətta təhsil xərcləri son 6-7 ildə 5 dəfə artsa da belə biz görürük ki, təhsil xərclərinin həm büdcədə, həm ümumi daxili məhsulda payı çox ciddi şəkildə orta dünya göstəricisindən geri qalır, xüsusən inkişaf eləmiş və inkişaf etməkdə olan yüksək inkişaf yol tutmuş ölkələrdən xeyli dərəcədə geri qalır. Azərbaycanda bu günlərim təhsil sisteminin işçilərinin müəyyən vacibləri ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqının ən yaxşı halda 60%-nə çatır, halbuki SSR Dağlı Ərəfədə bu 100%-dən yüksək idi. Yəni təxminən orta aylıq əmək haqqından daha yüksək. Yəni Sovet dövründə həmişə, xüsusən də son 10 illiklərdə 70-80-ci illərdə hökumət səviyyəsində bu məsələ xüsusi diqqətdə saxlanılırdı ki, müəllimlərin əmək haqqı ilə tənzimlənsin ki, orta üzrə orta aylıq əmək haqqından geri aşağı düşməsin. Amma Azərbaycanda bu günlərim sizə dedim, hələ o nə dərəcədə obyektiv məlumatlı təhsil işçilərinin əmək haqqısı. Yəni bax belə problemlər var. Ümumən təhsil xərclərinin tutaq ki, mən sizə dedim, bu yıl 60% əmək haqqına yönəldiləcəkdir. Amma indi biz bax görməliyik bizim yerdə qalan xərclərimiz, hansı ki bu təhsilin infrastrukturunun deməli inkişafına getməlidir. Nə dərəcədə o vəsaitlər o infrastrukturun inkişaf tələblərini ödəyir. Bu gün məsəl üçün bir də mən bir maraqlı məqam sizə deyim ki, mən daha çox kəmiyyət göstəricilər haqqında danışırdım. Amma yəqin bizim imkanımız olacaq, biz keyfiyyət haqqında danışaq ki, təhsil xərcləri hətta bu 1.5 milyard yox, bəlkə 2.5 milyard manat da ola bilərdi. Misal üçün. Amma biz baxıb görəcəyidik ki, keyfiyyəti, nəticələri qiymətləndirmək baxımından nə dəyişib. Məsələn,
yəni rəqəmlərin dəyişməsindənsə
keyfiyyət, yəni bilirsiniz, ümumiyyətlə büdcə tədqiqatlarında istənilən sahə ilə bağlı həmişə qiymətləndirmədə iki yanaşmadan istifadə olunur. Yəni səmərəlilik qiymətləndirilir, keyfiyyət göstəriciləri, bir də kəmiyyət göstəriciləri. Tutaq ki, kəmiyyət göstəriciləri odur ki, bəli, ilk baxışdan kəmiyyət göstəriciləri dinamika var. Təhsil xərcləri son 5 ildə 5 dəfə artıb, yaxud ötənlə nisbətdə tutaq ki, 5% artıb. Eyni qaydada səhiyyə xərcləri. Eyni zamanda tutaq ki, müəllimlərin əmək haqqı ya həkimlərin əmək haqqı ötən dövrlə müqayisədə hansısa bir səviyyədə artıb. Bunlar ümumən belə kəmiyyət göstəriciləri baxımından bəlkə də cəlb edici görünə bilər. Amma mən indi yəqin ki, irəliləyən saatlarda o məsələyə biz dəqiqələrdə biz baxacağıq. Keyfiyyət baxımından nə dəyişib? Bugün orta təhsilin keyfiyyət göstəriciləri necə dəyişib? Bu günlərim tutaq ki, ali təhsilin keyfiyyət göstəriciləri necə dəyişib? Orada ki, müxtəlif keyfiyyət göstəriciləri var. Eyni qaydada təhsilin digər pillələri. Eyni zamanda tutaq ki, məktəbə qədər təhsil. Məsələn, maraqlı, mənim üçün maraqlı məsələ odur ki, bizdə məktəbə qədər təhsil deməli xərcləri
3 milyon manat səhv eləmirəm.
Yox, 27.8 milyon manat olub 2005-ci ildə, 2012-ci ildə məktəbə qədər təhsilə 82 milyon manat vəsait ayıracaqlar. Amma məsələn, biz baxıb statistikanın məlumatlarına baxanda baxmaq istəyirik görək məktəbə qədər təhsilin əhatə səviyyəsində vəziyyət necədir. Görürük ki 2005-ci ildə də 2010-cu ildə də orta məktəbə qədər təhsilin əhatə səviyyəsi 17-18% civarında olur. Bu deməkdir ki məktəbə qədər təhsilə baş vurmalı olan uşaqların ölkə üzrə ən yaxşı halda hər 100 uşaqdan 16-sı 17-si deməli həmin məktəblərdə əhatə oluna bilirlər. Halbuki Avropa ölkələrində tutaq ki, məktəbə qədər təhsilin əhatə səviyyəsi 95-100% arasında dəyişir. Yəni demək istəyirəm ki, bu cür keyfiyyət göstərir. İndi bu xərc artır, amma əhatə səviyyəsi artmır. İndi bunun izahını versin ki, təhsil xərclərin proqnozlaşdıran mütəxəssislər, hökumət mütəxəssisləri, idarəçiləri bunun izahını verməlidirlər ki, əgər məktəbə qədər təhsilin əhatə səviyyəsi dəyişmirsə, onda nə baş verir ki, məktəbə qədər təhsilin əhatə səviyyəsi dəyişmədiyi halda təhsil məktəbə qədər təhsilin xərcləri son 5 ildə tutaq ki, 4 dəfə artır. Bu cür keyfiyyət göstəricilərinə yaxın başvuranda mənzərə biraz daha yaxşı görünür.
Rövşən Ayevin dedikləri və mən istəyərdim ki, Əlifsiz bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənək bundan bağlı. Yəni mütəxəssisdir ki, xərclər artır, amma əhatə səviyyəsi artmır.
Yəni keyfiyyətin artdığını deyə bilmirik. Kəmiyyət artsa da.
Bizim bu Rövşən müəllimin işidir. Bu yəni iqtisadiyyatdan bağlı bir araşdırmalar aparanda onlar əsasən bu rəqəmlərə daha çox yer verirlər. Doğrusu da elədi ki, yəni ona hardasa belə götürək ki, gələcəkdə belə götürək ki, müəyyən bir qanuna uyğunluq çıxaranda, bir dinamikanı araşdıranda o ədədlər çox lazım olur. Amma mənim burada əsas danışacağım şey o təhsilin keyfiyyəti ilə bağlı olan şeylərdir. Rövşən müəllim, bəli, belədir ki, hər halda görünən şey budur ki, təhsilimizə ilbəil o qoyulan pullar, yəni büdcədə daha da artırılır, genişləndirilir. Amma mənim gördüyüm şey, müşahidə elədiyim şey budur ki, təhsilin vəziyyəti yəni daha da pisləşir. Yəni ölkəmizdə hesab eləyin ki, bir günləri desək ki, təhsil yoxdur, inanın bu doğru olar. Yəni hamı bunu təsdiqləyir. Yəni bunu hesab eləyin, uzağa getmək lazım deyil. Gedib məsələn küçədə olan insanlardan
bu qədər çox sayılı məktəblər, ali məktəblər, universitetlər.
Burada tamam doğru deyirsiniz. Bax, bizim nə deyərdik? Bu büdcədən ayrılan vəsaitlər mənim bildiyimə görə, yəqin Rövşən müəllim də təsdiq eləyər, əsasən 3 istiqamətdə xərclənir. Birincisi tutaq ki, belə götürək ki, məktəb tikintisi, məktəblərin təmiri, məktəblərin təchizatı. İkincisi bu müəllimlərə verilən maaş. Yəni onların alacağı məvacib. Üçüncüsü isə deməli bu təhsilin məzmununla bağlı xərclənən pullar. Yəni belə götürək gələcəkdə biz şəxsiyyət yetişdirməliyik. Onun üçün biz hansı məzmunu verəcəyik, o məzmunu hazırlamaq üçün deməli vəsaitlər belə bölünür. Yəni bölünməni mən belə başa düşürəm. Bəli. Beynəlxalq təşkilatlar da elə sizə mən bu efirdən deyişmişəm, təsdiq edirlər ki, doğrudan da alt yapı xeyli bizdə inkişaf edir. Belə götürək məktəb binalarının tikintisi, təmiri, onların təchizatı ilə bağlı doğrudan da xeyli işlər görülübdür və bu heç kim inkar edə bilməz. Hamımızın gözümüzün qabağında baş verir.
Elə növbəti ildə nəzərdə tutulur ki, məktəblərin informasiya və kommunikasiya xətti texnologiyaları ilə təkmilləşdirilməsinə milyonlar nəzərdə. 16 milyon səhv edirəmsə.
Bu məsələnin həlli deyil. Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, keçən dəfə burada sizin studiyadan o xalq yazıcısı Əkrəm Əhlisli danışır. Deyir ki, mənə deyir o məktəbin binası lazım deyil, deyir. Mənə deyir o məktəbdən çıxan təhsil lazım deyir. Ən əsas şey, sonucda o məktəb binasını gedəndə heç bir şagird özünlə şələlənib aparmır. O təhsilatı, yəni o laboratoriyaları heç kim şələlənib aparmır. Onlar yalnız və yalnız o məktəbdə əxs elədikləri bilik, bacarıq və dəyərləri özlərinə aparırlar. Bax, biz bu nöqtəyə nəzərdən yanaşmalıyıq. Yaxşı, xərclənən paralar ilbəil artırılır və o gözləntilərimiz nə təhərdir? Yəni, bizim istədiyimiz nədir? Biz istədiyimizə nail ola bilirikmi? Bir günləri hər yerdə şüar eləmişik ki, daha doğrusu təhsil naziri yüksək tribunalardan deyir ki, biz məktəblərin təhsilin yönümünü dəyişdirmişik. Yəni, yaddaş yönümlü təhsildən biz keçmişik şəxsiyyət yönümlü, yəni bacarıq yönümlü təhsilə keçmişik. Gəlin görək, biz o şəxsiyyəti yetişdirmişik mi? Yetişdirə bilirikmi? Və orada hansısa bir müsbət dinamika görünür.
Kurikulum nəzərdə tuturlar da.
Birizm nə dərdi? O kurikulum haqqında gələn danışmayaq. Bu bizim üçün bəlkə də bir utanç yerimizdir bizim. Bu şey haqqında qətiyyən danışıb eləmiyək. Çünki biz dövləti, hökuməti aldatmışıq. Yalanla demişik ki, biz bir mütərəqqi bir sənət hazırlayırıq, kurikulum deyilən şey, amma ortada olan şey nədir ha? Bunu heç kim araşdırmır. Və bu günləri Təhsil Nazirliyinin qarşısında bu məsələni qoyanda həmişə bundan qaçırlar. Çünki onlar yaxşı bilirlər ki, bu məsələlər araşdırılanda, taraşdırılanda hər şey, bütün paxırlar üzə çıxacaq. Bu günlər bu məsələ doğrudan da ciddi araşdırmalıdır. O kurikulum ilkin variantta 2006 yılda nezerde tutulmuş çerçeve senedinde ne değilmişti? Ama görülen iş nedir? Siz burada böyle başa düşmüyün ki ben kurikulumun bizim tesirimize gelmesini ben alkışlamıyorum. Aslında mükemmel böyle bir sened olsa adı kurikulum oldu, tesir programı oldu, fergi yoktu. Mükemmel bir senedin olmasını ben çok yürekten isteyelim. Birisi ne derdi? Bu kurikulum deyilen senet 3 tane esas suala cevap vermelidir. O suallardan biri budur. Neyi öğrenirim, niye öğrenirim ve nece öğrenirim? Burada en esas sual, yani mektep için işleyen lazım olan sual, nece öğrenirim? Budur. Bu yoktu. Bizim kurikulum deyilen senette bu yoktu. Ve bugün de yalanlan efire çıkırlar. Deyirler ki yeni kurikulum senedi esasında ders geçirirler. Belirli ayıptır. Bu şeyler gelen demiyor yani.
Bu Əl-Üstad Osmanlı'nın dedikleri ve ben təhsil xərclərini qaydacaq. Səhiyyə xərcləri haqqında da istərdim danışaq. Rövşən bəy, 595 milyon manat söhbətin əvvəlində dedin. İstəyirdik ki, bu demək xərclərə diqqət yönəldi. Yoxsa bu təkcə söhbət demək icbari sığortanın tətbiqinə 30 milyon nəzərdə tutulur. Xroniki böyrək çatışmazlığına, talassemiya xəstəliklərinə, xərçənglə mübarizəyə, amma büdcədə başqa xərclər də var. Səhiyyə ocaqlarının tikintisi, təmiri və bununla bağlı xərclər də nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bunları bir şərh eləyərdiniz bu rəqəmləri.
Mən bayaq təhsil xərclərlə bağlı dediyim bəzi məqamlar eyni ilə səhiyyə xərclərinə aiddir. Səhiyyə xərcləri də 2005-ci ildə müqayisədə təxminən 5 dəfə artıb. Yəni təxminən 2005-ci ildə 111 milyon manat təhsil səhiyyə xərci olub büdcənin. 2012-ci ildə 595.1 milyon manat gözlənilir. Yəni biz görürük çox kəskin şəkildə artım var. Üstə gələk sizin qeyd elədiyiniz kimi bu xərclərdən əlavə investisiya xərcləri bölməsində səhiyyə xərcləri, səhiyyə infrastrukturu üçün xəstəxanaların tikintisi üçün əlavə vəsaitlər də var. Və üstdə səhiyyə xərclərinin büdcədə həcmi 700 milyon manat civarındadır. Amma yenə də biz belə baxdıqda dünyada oturuşmuş o səhiyyə xərclərinə, o sırf iqtisadi tərəfini deyirəm mən, baxışda bizim səhiyyə xərclərimiz çox deyil. Məsələn, bizdə səhiyyə xərclərinin ümumi daxili məhsulda payı cəmisi 1.2%-i aşmır. Amma məsələn, tutaq ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumatdan görünür ki, ayrı-ayrı ölkələrdə bu 3-4%-dir. Yəni, ümumi daxili məhsula nisbəti baxımından səhiyyə xərclərinin Azərbaycan dünyada inkişaf eləmiş ölkələrə və inkişaf etməkdə olan bir sıra keçid ölkələrinə təxminən 1-2.5-3 dəfə ulduzur. Yəni, səhiyyə xərcləri çox deyil. Eyni zamanda dolların bugünkü alıcılıq qabiliyyəti ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, ən azı adam başına 150-200 dollar arasında səhiyyə xərci olmalıdır. O səhiyyə sistemi effektiv işləsin.
Nə qədər olmalıdır?
150-200 dollar civarında. Amma bizdə məsələn tutaq ki, o indiki halda təxminən 70-80 dollardır. Keçən il və bu ili götürəndə. Yəni, belə baxanda bizim ehtiyaclarımızı ödəyə biləcək qədər səhiyyə xərclərinin olmaması bir problemdir. Üstəgələ bu səhiyyə xərcləri nə dərəcədə effektiv istifadə olunur, o biraz başqa problemdir. Məsələn, siz bayaq qeyd etdiniz, xeyli səhiyyə proqramlarının adını çəkdiniz. Məsələn, bu illərin onkoloji xəstələrin dərman təminatına 14.5 milyon manat, talasemiya xəstələrə 20.5 milyon manat, şəkər diabet xəstələri üçün 12.3 milyon manat, xroniki böyrək çatışmamazlığı üçün 20.5 milyon manat, HIV AIDS üçün 3.1 milyon manat, vərəmlə mübarizə üçün 3.5 milyon manat, yoluxucu xəstəliklərin immun profilaktikası üçün 4.5 milyon manat, qan komponentlərinin donorluğu üçün 1.1, görsün nə qədər böyük bu proqramlara da vəsaitlər ayrılır. Amma indi yenə də mən biraz bəlkə o həkimlərin baxışları ilə üstə düşməyəcək, yəni onların yanaşması biraz fərqlidir. Sırf iqtisadi baxımdan baxanda biz yenə ixtisaslar nəticəni ölçürük. Məsələn, biz nəticəyə baxırıq ki, nə dərəcədə səhiyyə sisteminə çəkilən xərclər keyfiyyət göstəriciləri baxımından nəticə verir. Məsələn, tutaq ki, bugün əmək qabiliyyətli yaşında ölənlərin sayı 2015-ci ildən müqayisədə heç nə dəyişməyibdir. Yenə də birisi ki, çox ciddi göstəricidir. Əmək qabiliyyətli yaş az, yəni o elə yaşlı qocalıq yaşı deyil də, 65 maksimum 65 yaşdır bizdə. Yəni əmək qabiliyyətli yaşında ölənlərin sayı 2005-də necə idisə bugün elə qalır. Əksinə, məsələn, biz çox xəstə göstəricilərin pisləşdiyini görürük. Məsəl üçün, tutaq ki, uşaqların doğulanda anadan olan uşaqların xəstələnmə hallarının artımı, hətta statistikanın özü bunları etiraf edir ki, məsələn tutaq ki, həyatının birinci ilində körpələrin xəstələnmə əmsalı yoluxucu və parazitar xəstəliklərindən 2005-ci 7.3-dən hər 1000 uşaq üçün artıq 8.6-ya yüksəlibdir. Eyni zamanda tənəffüs orqanlarından xəstələnmə hallarının sayı 73.9-dan 81-ə yüksəlibdir. Yəni fikir verirsiniz, burada görünür ki, baxmayaraq çoxlu pullar xərclənir, amma o səhiyyənin keyfiyyətini ölçən göstəricilər var. Məsələn, bizim bir təqatımız var idi ki, Azərbaycanda əhalinin, ölən əhalinin 50%-ə qədəri 70 yaşa çatmır. Amma məsələn, Qərb Avropa ölkələrində, inkişaf eləmiş ölkələrində əhalinin deməli 50%-i 75, təxminən 75 yaş, 75 və sonrakı yaşda ölür. Yəni, bunlar səhiyyənin keyfiyyətini ölçən göstərir. Eyni zamanda bugün dərman əhalinin bilirsiniz, ən ciddi problemi odur ki, Azərbaycanda tibbi sığorta sistemi yoxdur. Əgər hökumət ölkədə tibbi sığorta sistemi qurmayıbsa, bu deməkdir ki, insanların can güvənsizliyi problemi var. İnsanlar Allahın ümidinə buraxılıbdır. Hökumət bu qədər pulu yaxşı, əgər tibbi sığorta sistemi yoxdursa, siz bir tərəfdən deyirsiniz ki, pulsuz səhiyyədir, amma biz görürük ki, insanlar 2003-də də, 2002-də də, 2005-də də, 2010-da da və bu ildə görürük ki, insanlar dərmanı yenə gedib pulla alırlar. Hansı ki, o pulları ki, dərmanları ki, pulsuz almalıdırlar. Yenə də insanlar İrana, Türkiyə, deməli Rusiya can sağlamlığı uğrunda arxasınca gedirlərsə, onda bu ölkədə səhiyyə xərclərinin 5 dəfə artmasının nə əhəmiyyəti var ki?
Rövşən bəy, söhbət davam etdirəcəyik və indi telefon xəttində Adil Qeybulladır, tibb elmləri doktoru, professor, onun fikirlərini öyrənəcəyik və yer gəlmişkən o siz bəzi demək ki, dövlət proqramlarına diqqət çəkdiniz, bu xroniki böyrək çatışmazlığına, demək ki, xərçənglə mübarizə. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Səadət Akifqızı, Nüşabə Fətullayev və ayrı-ayrılıqda araşdırmalar aparıblar və o araşdırmalar bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Və mən istərdim indi Adil bəyə eşitdik. Hər vaxtınız xeyir olsun Adil bəy.
Salam.
Siz Rövşən bəyin dediklərini eşitdiniz və səhiyyə xərclərindən də xəbəriniz var növbəti il üçün. Necə qiymətləndirirsiniz bu rəqəmləri və ayrılan vəsait özünü doğruldurmu? İqtisadçı kimi, mütəxəssis kimi o fikrini dedi, amma mən istərdim ki, siz də bu tip sahəsində olan bir mütəxəssis kimi qənaətinizi bölüşəsiniz.
Məsələ bundan ibarət ki, Azərbaycanda səhiyyə ayrılan vəsait ildən ilə artır. Yəni bayaqda qeyd olundu ki, müqayisədə 5-ci ilə müqayisədə 5 dəfə artıb, bunlar faktdır. Amma bu əhalinin sağlamlığının yaxşılaşmasını özünə istiləşdirir. Yəni burada ilkin ödəmələr, kapital qoyuluşu var, amma nəticə yoxdur. Biz gəlin görə bu niyə nəticə yoxdur? Mən sizə inandırım ki, səhiyyə xərcləri 3 dəfə bundan çox olsa da nəticə budur olacaq. Ondan ona görə ki, həmin vəsait birbaşa vətəndaşın sağlamlığının qorunmasına yönəlir. Birinci növbədə nəzərdə tutmaq lazım ki, səhiyyə işçilərinin maaşı həmin ayrılan vəsaitin içərisində çox cüzi bir hissə təşkil edir dövlət səhiyyə sistemində çalışanları. Və Azərbaycanda bugün səhiyyədə islahatlar demək olar ki, aparılıb sona çatdırılmayıb. Dövlət, özəl, sığorta, munisipal səhiyyə sistemləri formalaşıb, onların arasında münasibətlər sistemi tam tənzim olunmayıb. Səhiyyədə mülkiyyət formaları ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Və bugün, deyək ki, sığorta təbabəti bayaq deyildi. Yəni, icbari və könüllü sığorta sistemi var. Sığorta təbabəti sistemi tibbi sığortanın bir mühüm hissəsidir. Yəni, Azərbaycan Konstitusiyasına yazılır ki, vətəndaş xəstələndiyi halda onun öz sağlamlığının müalicə sistemini seçmək hüququ var. Bu hüquq həmin bu sistemlərdən birini seçmək hüququdur. Və sığorta təbabəti sosial müdafiənin ən önəmli göstəricisidir. Əgər o yoxdursa, deməli, sosial müdafiə çox aşağı səviyyədədir. Və ona görə də sığorta təbabəti vətəndaşların bütün təbəqələrinin, yəni biz təxminən o vaxtı bu haqda qanun hazırlamışıq. Deməli, sığorta təbabətinə görə Azərbaycan 4 kateqoriya vətəndaş ayırd eləmək olar. Bunlar işləməyən vətəndaşlardır, gəlirləri olmayan, hamilə qadınlar, tələbələr və s. Birinci kateqoriya, ikinci kateqoriya insanlar əmək birjasına qeydiyyat alınmış işsizlərdir. Üçüncü kateqoriya insanlar dövlət özəl sektorda çalışanlardır. Dördüncü kateqoriya məmurlar və yüksək gəlirli biznesmenlər ki, bunların hər birinin sığortalanma şərti var. Və hər bir vətəndaşın cibində sığorta polisi, sığorta hamisi deyilən vəsiqə olur. Və vətəndaş deyək ki, sığortalanır. Bu, sığorta ilk növbədə təxirə salınmaz yardımı və doğuşa həyat eləməlidir. Ki, yəni, vətəndaş evdə yatanda, arxain olsun ki, onun apendisi tutanda və yaxud bağırsaq keçməzliyi olanda o gedib istənilən bir xəstəxanada, xüsusilə söhbət dövlət xəstəxanlarının gedib, pulsuz yüksək səviyyədə müalicə almaq qabiliyyətinə malikdir. Bu, onun bir növ arxain salan məsələdir. Bu, sosial müdafiənin bir göstəricisidir. Amma təəssüflər olsun ki, bugün bizim təcili və təxirə salınmaz yardımla bağlı da xeyli problemlər yaşanır. Ona görə bu vəsaitin ayrılmağı hələ şərt deyil. Vəsait yönəlməlidir birbaşa son nəticə, hədəf, vəsaitin hədəfi olmalıdır. Və bu vəsaitin sərf edilmə deməli, mexanizm olmalıdır. Ona görə də o rasionallıq, təmərəllik göstəricisi, təəssüflər olsun ki, 5 dəfə atmağa baxmayaraq, xüsusi solunmur. Düzdür, mən məsələn qeyd eləməliyik ki, bugün xeyli xəstəxanalar dikilir, maddi texniki bazası yaxşılaşdırılır və s. Amma maaşlar müəyyən qədər artırılır, amma maaşlar nə qədər artırılırsa, onun ilkin variantı çox aşağı olduğuna görə, o vətəndaşların, xüsusilə də tibb personalının həyatın keyfiyyətini özünü göstərmir. Amma tibbi sığorta tətbiq olunacağı təqdirdə vətəndaşla, yəni xəstə ilə həkim arasında indiyə qədər mövcud olan, həmişə səslənən, administrativ yolların aradan qaldırılması mümkün olmayan bu neqativ hallar ki var, onlar bir dəfəlik avtomatik aradan qalxmış olur. Və heç bir administrativ üsulla səhiyyə idarə oluna bilməz. Səhiyyə qanunlarla, münasibətlər sisteminin qanunu tənzimlənməsi ilə idarə olunmalıdır. Və bu gündə bizim əsas problemimiz bundan ibarətdir. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə səhiyyədə islahatlar getməlidir. İcbari tibbi sığorta formalaşmalıdır. Müəyyən bir inkişaf səviyyəsindən sonra könüllü sığortaya keçilməlidir. Dövlət farmakopeyası yaradılmalıdır. Dərman maddələrin dövlət reyestri yaradılmalıdır. Malicə vasitələrin dövlət reyestri yaradılmalıdır. Və hər bir lisensiya almış, malicə üçün sertifikat almış həkim konkret işlə, nə işlə məşğul olma icazəsi var, xəstə onun sertifikatı ilə bilməlidir. Amma bugün nə vəziyyət var? Siz televiziya ekranlarından gedən reklama baxın, reklamlara. Bu reklamların böyük əksəriyyəti demək olar ki, əsasını qurdasanız heç elmi əsası yoxdur. Və ona görə də bizim səhiyyəmiz bu məsələlərdə çox ciddi şəkildə axtır. Bu istiqamətlərdə Səhiyyə Nazirliyi də, müvafiq strukturlar da çox ciddi şəkildə işləməlidirlər. Bu istiqamətləri sona çatdırmaq lazım. Səhiyyə Nazirliyi indiki administrativ, bürokratik qurumdan məsləhət verici, tövsiyə edici, dövlət proqramlarını işləyib, hazırlayıb və həyata keçirdiyi bir orqana çevrilməlidir.
Adəbə, təşəkkür edirəm sizə. İndi söhbəti davam etdirəcək. Bu arada dinləyicilərimiz SMS-lər göndərirlər bizə və Əli Səfərov yazır ki, salam, Azərbaycan iqtidarının apardığı ölkə daxili siyasəti başa düşmək çox asandır. Çünki heç nə dəyişmir. Götürək təhsil. Təhsilə pul ayırmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki bugün fəaliyyət göstərən müəllimin bir qismi tədris etdiyi fəndən xəbəri yoxdur. Məsələn, kitabxanaçı bugün tarix müəllimidir. Yaxşı olardı maaşı qaldırmaqdan qabaq attestasiya aparsınlar. Qaldı ki, tibbə ondan danışmağa dəyməz. Çünki həkim 1 milyonda alsa yenə gözü çipdə də deyir Əli Səfərovan. Sağlam demək Pərviz yazır, bizə yazır ki, son 20 ildə təhsilin, səhiyyənin keyfiyyəti heç də yaxşılaşmayıb, əksinə pisləşib, düz məktəblər tikilir, səhiyyə ocaqları tikilir. Ancaq ondan adi vətəndaşlar bəhrələnə bildir. Dinləyicimiz bir qədər səliqəsiz yazıb deyin. Redaktor eləyib oxumalı oldum. Balakənli müəllim yazır. Dilənçi kökündə yaşayan müəllim hansı təhsili verə bilər? Misir Mərdanov bunu bilmirmi? Dinləyicilərimiz yazsınlar SMS-lərini. Təxminən 8 dəqiqə efirdə vaxtımız var. Və mən istəyərdim bir məsələnin üzərində Adil Qeybullah xüsusi durdu. Sığorta məsələsi. 2012-ci ildə demək dövlət büdcə əsində səhiyyə xərcləri arasında tibbi sığortaya, icbari sığortanın tətbiqinə 30 milyon manat pul nəzərdə tutulur. Yəni bu rəqəm haqqında istəyərdim Rövşən bəyin fikirlərini ala. Və niyə tibbi sığorta Azərbaycanda işə düşə bilmir? Səbəb nədir? Yəqin ki, Adil Bey də bunu izah eləyəcək.
Yox, əvvəla mən sizə deyim ki, bu 30 milyon ki, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı vəsait nəzərdə tutulur ki, ötən il də bu nəzərdə tutulmuşdu. Siz bilirsiniz ki, ümumiyyətlə 2000-ci illərin əvvəllərində deməli, Azərbaycanda tibbi sığorta ilə bağlı bir nazirə kabinetinin yanında agentlik yaradılması məsələsi deməli, gündəmə gəlmişdi. Tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olundu, işləmədi o qanun. Faktiki olaraq, yəni o vəsaitini nəzərdə tutublar, hətta bizim milli büdcə qrupu ötən il bununla bağlı araşdırmağa da cəhd elədik. Biz ümumiyyətlə başa düşə bilmədik ki, bu vəsaiti bura niyə salır. Yəni o vəsaitin ora daxil eləyiblərsə, deməli onun hansısa bir iş görülməlidir. Amma biz hökumətdən rəsmi olaraq heç bir cavab ala bilmədik ki, bu vəsaitin təyinatı nədir? Yəni burada bu islahatlarla bağlı, hansısa hazırlıq mərhələsi ilə bağlıdır, yoxsa hansısa bir kateqoriyanın tibbi sığorta sistemi ilə bağlıdır? Yəni ümumiyyətlə bu qeyri-müəyyəndir.
Bu aydın olurmu 2000?
Yox, yenə də buna hökumət izahat verir. Bax indi büdcə müzakirələri gedir. Mən düşünürəm ki, ola bilsin bəlkə də medianın bu müraciətindən sonra artıq parlamentdə bu məsələ qalxa. Ötən il biz bunu aydınlaşdıra bilmədik. Yəni bunun özü sual olaraq qalır. Amma o başqa sualdır ki, tibbi sığorta Azərbaycanda niyə işləmir? İndi bunun ola bilsin ki, Adil bəy biraz professional o həkim kimi ola bilsin onun bəzi tibbi tərəflərinin nöqteyi nəzərini deyər. Amma mən öz gördüyümü, belə deyək, öz müşahidələrimdən deyim ki, bugün Azərbaycanda tibbi sığortanın əvvəla hiss olunur ki, bu səhiyyəni idarə edən qruplar maraqlı deyirlər tibbi sığortanın tətbiqində. Tibbi sığorta tətbiq olunacağı halda o vəsaitlərin indiki şəkildə səmərəsiz istifadəsi çox çətin olacaqdır. İkincisi, mən sizə deyim ki, tibbi sığorta, icbari tibbi sığorta o ölkələrdə özün kifayət qədər effekt verir ki, orada əmək leqal olur. Məşğulluq son dərəcə leqallaşmış vəziyyətdə olur. Məsələn, bugün Azərbaycanda hökumətin dediyi 4.1 milyon nəfər məşğul əhalinin, çünki birisi ki, orada işləyənlərin daha çox icbari tibbi sığorta, yəni ki, kateqoriya ki var dövlət üzərinə götürür. Bir də məşğul insanlar ki var, onların gəlirlərindən icbari tibbi sığorta cəlb olunmalıdır. Yəni fakt ki, bugün 4.1 milyon nəfər məşğul əhalinin 1.4 milyon nəfəri deməli əməyi leqaldır. Yəni məşğulluğu leqaldır, əmək kontrakti bağlayıb işləyir. Hökumət faktiki olaraq 10 ildir bəyan edir ki, biz bu prosesi istəyirik leqallaşdıraq, leqallaşdıra bilmirik. Burada iki versiya var. Ya Azərbaycanda doğrudan böyük miqyasda işsizlik var, gizli işsizlik var. Hökumət bunu etiraf edə bilmir. Ya da ki, məşğulluq belə deyək ki, leqallaşdırmaq ailəli qrupların maraq çərçivəsində deyil. Çünki o məşğulluq leqallaşanda Sosial Müdafiə Fonduna böyük həcmli vəsaitlər köçürülməlidir, işçi qüvvəsinin gəlir vergisi ödənməlidir. O baxımdan hətta sabahlarım hökumət belə deyək, bu qruplar bir iradə nümayiş elətdirib, icbari tibbi sığortanın tətbiq haqqında qərar versələr, məsələn, mənim üçün iqtisadçı kimi böyük sualdır ki, o qeyri leqal məşğul əhali necə olacaq? Belə çıxır ki, ölkənin məşğul əhalinin hər 3 nəfərindən biri tibbi sığorta, icbari tibbi sığortanın əhatə olunacaq, hər 3 nəfərindən ikisi əhatə olunmayacaqdır. Ona görə burada bu mexanizmin işə gətirmək, hərəkətə gətirməyin çoxlu çətinlikləri var. Çox böyük çətinlikləri var.
Bu Rövşən Ağayevin dedikləri və Adil Beydən soruşaq ki, tibbi sığorta, yəni bu niyə işləmir Azərbaycanda, problemlər nədir? Rövşən bəy iki arqument gətirdi. Biri işsizliyin, gizli işsizliyin
Yox, məşğulun leqal olmaması, bir də ki maraqlar var ki, o vəsaitlər icbari tibbi sığortalarında daha səmərəli istifadə olunacaq. O vəsaitlər səmərəli istifadə edən qruplar maraqlı deyillər, o büdcə vəsaitlərinə sərəncam verən şəxslər.
Siz bu arqumentləri qəbul edirsinizmi, yoxsa sizin başqa
ümumiyyətlə Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqindəki obyektiv və subyektiv çətinliklər var. Yəni, bunları açıq etiraf eləmək lazımdır. Əvvəla maaşlar. Maaşlar, yəni, yetərincə deyil ki, oradan sığorta ayırmaları ayrılsın və o xəstələrin eşikli müalicəsindən sərf oluna bilsin. Çünki tibbi sığorta, mən bayaq 4 kateqoriya qeyd elədim. Bu, işləyən Yəni, dövlət özəl munisipal sektorda işləyən insanların maaşlarından birbaşa bu sığorta ayrılmaları ayrılmalıdır və bu maaşlar heç olmasa bir adekvat səviyyədə olmalıdır. Dövlət məmurlarının və yüksək gəlirli biznesmenlərində gəlirlər legal olmalıdır və ondan ayrılan sığorta ödəmələri də normal olmalıdır. O ki, qaldı iki kateqoriya. Birinci kateqoriya işsizlər ki var və gəlir olmayan şəxslər. Gəlir olmayan şəxslər birbaşa dövlət büdcəsindən maliyyələşməlidir. Yəni, tibbi sığorta üçün nəzərdə tutulan dövlət vəsaiti burada xərclənməlidir bu şəxslərə. O ki, qaldı işsizlərə, işsizlər əmək bircasına qeydiyyatlı olmalıdır və əmək bircaları onları maliyyələşməlidir. Bütün dünyada bu cür həyatı keçirilir. Bizdə maaşların aşağı olması burada çox ciddi bir bariyerdir. İkinci Səhiyyə Nazirliyinin və digər tibbi strukturların ixtiyarından müəyyən səlahiyyətlərin alınması deməkdir, tibbi xidmətin həyata keçməsi, sığortanın həyata keçməsi, bu da hələlik bürokrat müqaviməti deməkdir. Digər bir məsələ də ondan ibarət ki, tibbi sığorta Azərbaycanda tətbiq olunduğu halda tamamilə səhiyyədə başqa bir mənzərə yaranır. Bu artıq həm də səhiyyə üzərində bir ictimai nəzarətin formalaşması deməkdir. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, biz bu sistemə keçməliyik. Bu sistemə keçməyin bütün o çətinlikləri, obyektiv çətinlikləri, yəni mən obyektiv nə mənada deyirəm, vətəndaşdan asılı, vətəndaşa münasibətli obyektiv. Yəni vətəndaşdan asılı olmayan.
Amma Hadi mən siz dördüncü kateqoriyanı demədiniz. Mən işsizləri demirdim. Mən deyirdim ki, Azərbaycanda 2.3 milyon nəfər məşğul olub, amma heç yerdə qeydiyyatda olmayan insan var.
Hökumət... Bəli, yox. Mən ümumiyyətlə, bu da çox ciddi. Yəni, Azərbaycan miqrasiya durumunda olması 1 milyon insanın çox ciddi problemlər var. Amma bu problemlər...
Hökumət bilir ki, bu problemlər ortaya çıxacaq, artıq onların yaxasından yapışılacaq.
Bu problemlər var deyib, biz yasa durmaq. Bunların da hansısa bir formada. Azərbaycan üçün biz spesifikanı nəzərə alıb. Bunları hansısa bir formada ya dövlət büdcəsindən, ya hansısa bir formada maliyyələşməsi təmin eləmək lazım. Yəni bu sığorta təbabəti həyata keçməsə, səhiyyədəki bu neqativ hadisələr, hansısa kimi həbs elədilər, hansısa tibb bacısını işdən qovdular, bunlar yetərli tədbirlər deyil. Dünyanın heç bir yerində belə bir yapıcılıq yoxdur. Siz fikir verin, vətəndaşla həkim, vətəndaşla müəllim üzrədir. Və hamı həkimi günahkar sayır, həkimlər üzrət alır. Amma ümumi durumda vətəndaş öz aqressiyasını həkimə yönəldirsə, həkimlə vətəndaş arasında bir güvən yoxdursa, bu səhiyyədə hansı keyfiyyətdən söhbət edə bilər? Milli səhiyyə güvən yoxdursa, milli səhiyyə güvən yaranmağı üçün birinci növbədə vətəndaş həkimə hörmət eləyə bilməlidir. Bu hörmət də həkimin peşəkarlığına olan hörmətdir və onların arasındakı münasibətlərin hansı təmənna zəminində yox, daha səmimi şəkildə qurulmasından ibarət. Amma səmimiyyət də heç olmasa dövlət tərəfindən bu maliyyələşmə olmalıdır. Əgər həkim hansısa bir formada öz ödənişini əldə eləməsə, mən yenə deyirəm, bu dövlət eləmir, bu vətəndaşın üzərinə düşür. Vətəndaş eləmir, qalır artıq göydə bu məsələ. Bu təminat mütləq həyata keçməlidir. Yüksək peşəkarlıq həkimlərdən tələb olunursa, təbii ki, bu yüksək peşəkarlığın da həkimin sosial durumunda öz əksi olmalıdır. Məsələ bundan gedir. Bunun mexanizmləri var. Həmin o deyilən adamlar, deyilən kateqoriyandı mexanizmləri tapmaq mümkündür. Sağ olun.
Çox sağ olun. Adil Qeybullay da telefon xəttində. Studiyada Rövşən Ağayev iqtisadçı ekspert və Əlifsət Osmanlı təhsil üzrə ekspert. Çox sağ olun. Biz yarım saat ərzində təxminən bu müzakirəni apara bildik. İkinci saatda biz yenə Rafiq Tağı haqqında danışacaq. Bizdən ayrılmayın, indi xəbərlərdə Azadlıq Radiosunun efirində. Mən Şahnaz Bəylər qızı isə hələlik deyirəm. İşdən sonra